aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti Kurzemes radio klausītāji par to, ko darīsim šajā nedēļas nogalē tieši Ventspilī. Šodien vairāk mums pastāstīs Ventspils sporta pārvaldes vadītāja Daina Paipala. Labdien!
Bien.
Un Ventspils domes administrācijas vides uzraudzības nodaļas vadītāja Zane Kalniņa. Labdien!
Labdien!
Tātad šajā nedēļā Ventspils pludmalē atkal plīvos zilais karoks. Pastāstiet vairāk par to.
Jā, tātad šo sestdienu 7. jūnijā 2012. Ik vienas gan Ventspilnīgas, gan pilsētas viesis ir aicināts uz zilā karoka pacelšanu Ventspils pludmalē un kā ierasts pulcēsimies pie galvenās ieejas. Nu, tātad, kas ir zilais karoks, tas ir sertifikāts, kas ir starptautiskas kvalitātes simbols un starptautiskais vids izglītības fonds, tad lemjot par zilā karoka piešķiršanu vērtē pašvaldības darbu pēc 33 kritērijiem. Un Ventspils varbūt patiesi lepna, jo šo atzinību šogad saņemam jau 27. Gadu pēc kārtas, un tas noteikti ir apliecinājums peldūdeņu tīrībai, pludmales labiekārtojumam, drošībai, kā arī vidas izglītības pasākumu organizēšanai visa gada garumā. Un, protams, paldies jāsaka ikvienam, kas rūpējas par tīrību un kārtību un drošību pludmalēgu dienu. Un, ja varbūt dažos vārdos par pašu pludmali, tad, protams, tā ir lieliska vieta, kur baudīt vasaru. Un katrs noteikti var atrast sev piemērotāko atpūtas veidu, tas ir gan peldēties, gan sauļoties, varbūt doties vienkārši pastaigā vai arī nodoties sportiskām aktivitātēm un var vērot arī saulrietu. Protams, lai pludmale atbilst visiem zilā karoka kritērijiem, svarīgs ir arī labiekārtojums, tāpēc mums ir piemērs gan pārģērbšanās kabīnes, gan brīvdabas dušas iekārtas, protams, glābšanas aprīkojums, atpūtas soliņi, veloturētāji, nu, protams, pats par sevi saprotams atkritumu urnas, tualetes un cits inventārs. Un, lai ērti nokļūtu pludmalē, mums ir izvietotas koka laipas. Un, lai pludmales apmeklētājs zinātu tajā dienā, kāda ir gaisa un ūdens temperatūra, tad pie galvenās ieejas arī ir uzstādīts digitālais displejs, kas attēlo šo te informāciju. Nu, protams, pludmale apmeklē ģimenes ar bērniem, tāpēc ir arī uzstādīts dažādas atraktīvas rotaļu iekārtas un dažādas šūpoles bērniem. Bet tiem, kam vairāk patīk sportiskās aktivitātes, tad ir pieejami vingrošanas kompleksi, basketbola grozi. Un vēl arī svarīgi, ka tie, kas vēro saulrietu, var arī, ja iestājoties tumsai, droši un patīkam uzturēties mūsu pludmalē, jo no dienvedu mola līdz pat sērpotāju zonai ir ierīkots led apgaismojums. Nu, protams, ļoti svarīgs uzsvars ir uz drošību, tāpēc sākoties pelcu zonai, darbi ir uzsāts arī pludmales glābšanas dienests, bet nu, pirmā kārtām jau jāatgādina, ka katrs pats mēs esam atbildīgs par savu drošību un noteikti, nevaram izlaist no uzmanības bērnus, ne savus, ne to, kas mums tepat tuvumā redzami. Un vērtējot tad zilā karoga pludmales, tiek vērtēta arī peldūdeņu kvalitāte, tāpēc tā Ventspilē arī tiek īpaši rūpīgi pārbaudīta. Veselības inspekcija testē peldūdeņus reizi mēnesī, bet arī pati pašvaldība papildus reizi nedēļā organizē peldūdeņu testēšanu zilā karoga pludmalē. Un jāsaka, ka Veselības inspekcija vērtējot peldūdeņu kvalitāti ilgtermiņā, peldūdeņu kvalitāte ir piešķīrusi kvalitāti izcila. Nu jā, tad tas ir īsumā viss un vēlreiz aicinu visus šo sestdienu 7. jūnijā 2012. Uz zilā karoka pacelšanu.
Jā, un izskatās, ka ne tikai 7., bet arī 8. jūnijā ir ko Ventspilī darīt cilvēkiem, kas vēlas aktīvi pavadīt laiku. Un tātad Ventspils skriešanas svētki. Ventspils pusmaratons jau šajā svētdienā. Par to vairāk pastāstīt.
Jā. Tajā jūnijā 2009. Ventspilī jau sāksies liela rosība. Tas ir mūsu pilsētas skriešanas svētkiem. Un šoreiz jau 14. Reizi notiks Ventspils pusmaratons. Pusmaratona galvenā pulcēšanās vieta ir koncertzāle Latvijam. Un kā jau tas ierasts ir, būs vairākas distances, kurās varēs ir jau pieteikušies vairāk kā 1000 dalībnieku un vēl var pieteikties, proti pusmaratona distancē 10 km un 5 km distancēs. Mēs esam padomājuši arī par bērniem, tātad bērni no 11 gadiem tiks aicināti piedalīties īpašā skrējienā, atsevišķi pēc vecuma grupām būs sadalītas arī distances, un arī būs iespējams piedalīties bērniem ar kustību traucējumiem īpašā sadraudzības skrējienām. Nu, kā jau iepriekšējā gadā, bija arī stafete pusmaratonam, bet šogad ir tāds jauninājums, ka mēs esam atjaunojuši, ka būs iespēja arī laulāto pārim piedalīties pusmaratona stafetē. Tas nozīmē, abiem gan vīram, gan sievai ir jāveic pusmaratona distance un ar finišu tātad tiks fiksēts laiks un visi šie pāri saņems īpašas balvas. Tas attiecībā par distancēm. Protams, kā pirmie sacensības uzsāks pusmaratona un 10 km skrējēji, kam starts jau tiks dots pulkstenis 10. No kopējā starta, tad pulkstenis 13. Būs starts 5 km distancē un pēc tam jau pulkstenis 14. Starts būs bērniem, kā arī, kā jau minēju, sadraudzības skrējienām. Jāsaka, mēs jau arī neiztiekam bez citām aktivitātēm, tātad bērniem būs piepūšamās atrakcijas, varēs izmantot fotografēšanās īpašs salons, kur varēs nofotografēties, būs arī īpaši naudas balvas saņems tie dalībnieki, kuri kopvērtējumā pusmaratona distancē būs ierindojušies sešniekām. Kā vienmēr būs īpaši pārsteigumi izlozes loterija, kur varēs svinēt atkal televizoru, tā kā kādai ģimenei būs īpaši pārsteigums. Nu, protams, lai cilvēki negarlaikoties, esam padomājuši arī par pirms apbalvošanas ar īpašu koncertiņus veikt visus dalībniekus, arī mūsu viesus, kuri ieradīsies Ventspilī un mūsu priecēs Katrīna Bindere Čodere. Tā kā visi laipni aicināti uz Ventspili, tie, kuri vēl domā un vēlās pieteikties sacensībās, to vēl var izdarīt. Tātad informācija pieejama vietnēs www.pusmaratons.lv, kā arī www.sportlat.lv. Tā kā mēs visus gaidam Ventspilī uz skriešanas svētkiem, pašiem būt ļoti aktīviem. Ja nebūsim tik aktīvi, tad vismaz atbalstīsim kā līdzjutēji, jo viss skriešanas svētki būs pilsētas centrā, viss labi pārredzams un tā kā gaidam ciemiņus, bet, protams, kā jau sacensībās ir mazliet arī jārēķinās ar nērtībām, un šīs nērtības šoreiz ir ielas lēkšana. Jāsaka, trases ierobežojumi būs no 2009 līdz 14. Mēs esam publicējuši arī rītdienas laikrakstā Ventspilniekiem būs informācija, un arī Ventspils portālā ir karte, kur būs redzama ielas lēkšanas posmi, un līdz ar to visus cilvēkus, kuri atbrauks uz Ventspili, mēs aicinām izmantot Venča dārzu stāvvietu, kur varēs novietot transporta līdzekļus. Esam ļoti sadarbībā ar policiju strādājuši, lai visos galvenajos posmos, tad, kad ir pārtraukums skrējēji atrodās tālāk distancē, būs iespējams arī šķērsot šīs ielas. Visas šobrīd nenosaukšu, jo tās ir ļoti daudz. Un jāsaka vienkārši, ja cilvēki brauks un gribēs izmantot, apskatīt mūsu jauno mūzeju, tad varbūt vairāk izmantot vasarnīču ielu un būt tādiem saprotošiem, jo svētki ir svētki un jārēķinājās tomēr ir ierobežojumi. Vēlreiz es visus aicinu uz Ventspili, 8. datums būs īpaši svētki skrējējiem un līdzjutējiem.
Jā, nu liels paldies par šo ieskatu, tātad nedēļas nogale ir notikumiem un tādiem aktivitātēm piepildīta gaidāma Ventspilī. Šodien par to visu sarunājos ar Ventspils sporta pārvaldes vadītāju Dainu Paipalu. Paldies jums!
Paldies!
Un Ventspils domes administrācijas vides uzraudzības nodaļas vadītāju Zani Kalniņu. Paldies arī jums!
Paldies, es tikšanos Ventspilī.
Jā, sarunu vadījies Daci Blūma, pie skaņu pults bija mans kolēģis Māris Dadzis un uz tikšanos atkal turpmāk.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.